Slayer.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Odrasli smo ljudi, vreme je za ozbiljan razgovor. Ne znam kako da kažem, ali naše građanstvo veruje u neke stvari koje ne postoje. To se popularno zove iluzija i zabluda. I nije tačno da u to veruju samo oni koje pametni smatraju glupima. U gluposti veruju i pametni, koji su sebi lično odavno izdali atest da su pametni. Konačno zajedno, ujedinjeni u samoobmani. Samoobmana ima mnogo, izdvojit ću jednu važnu. Neću da budem jeftina radna snaga. Osećaj inače u redu. Ko bi još voleo da bude jeftina radna snaga? Neću ni ja, a fakat to sam. I sva je prilika, to ću i ostati. Parolu sam čula više puta, a najglasnije na jednom od protesta dok nisu utihnuli. Pre mesec, možda i dva. Jedna devojka se popela na binu i uzviknula to: neću da budem jeftina radna snaga. Tako je dušo, pomislila sam, ali grešiš. Ne, ništa nije sporno u poruci. Samo treba videti gdje je baza. Baza je u ekonomskom konceptu, a ne u pogrešnom potezu neke garniture ili u poganoj nameri. Namere su u ovom slučaju nebitne. Mi smo jeftina radna snaga po definiciji. U vladajućem ekonomskom sistemu Evrope i celog sveta mi smo viđeni da budemo jeftina radna snaga. Mi i nama slični u dodeljenoj podeli rada. U tome je strava ove pozicije. Mi nemamo ono što nam treba, ne bismo to što se nudi, ali se ne nudi ništa drugo. Sa još živim mirisom socijalizma u kosi, telo se buni, pa ovo nije fair. I nije. Uslovi rada kao kod Dickensa, radno vreme kao kod Pepeljugine maćehe. Nije fair, ali u ponudi je to. Nije skandinavska satnica i socijala, ne može ni da bude. To se pod jedan zarađuje decenijama i vekovima uvećavanjem društvenog bogatstva. Kako da ne ulazimo sad u to? Pod dva, za socijalu i uslove rada. Sindikati se čupaju i grizu sa vlasnicima i sa državom. Također decenijama. I neka cena mora da se plati. Mi nemamo ništa od toga što se traži. Ni ekonomiju, ni sindikate, ni energiju građana da se za nešto izbore. Ni spremnost na bilo kakvu žrtvu. Pošto ništa nemamo, uzimamo ono što se nudi. A nudi se pozicija jeftine radne snage. Pa poljubi ili ostavi, kaže civilizovani svet. Među nama od milja poznat kao normalan i uređen svet. On sebe lično najradije zove slobodnim svetom. I shodno tome kaže: evo ti ovo jedno, pa biraj slobodno. Ja čak ne znam da li postoji neki drugi izbor. Ne znam stvarno. Ali je svejedno važno uočiti zabludu. To što mi rastemo u jeftinu radnu snagu, To nije posledica greške ili političkog diletantizma. To je sistemska stvar. Moraš da budeš jeftina radna snaga da bi globalna mašina mogla da radi. Što sa druge strane ne isključuje diletantizam domaćih nomenklatura, ove, one ili neke buduće. Sve se lepo uklapa, samo što treba znati šta je starije. Iz kog jajeta se izleglo pile koje kljuje. Ne izvijajte obrve, tako funkcioniše kapitalizam. I ne govorim sada o tome šta je bolje, šta je lošije, nego kako to radi. Izabrali smo put, e ovo nam je pripadajući lunch paket. Nema tu nikakve greške. Ovo je, moglo bi se reći, samo dirljiv istorijski nesporazum. Na putokazu je pisalo Evropski put, a mi smo čitali Švedska radna nedelja od 6 sati. Ako ima greške, to je. Izgubili smo se u prevodu. Trebalo je da čitamo Rad u pekari za 20.000, Rad na praznik od velečasnog investitora ili Pečalba u Slovačkoj. To je trebalo da piše na onom putokazu. Eto, nije pisalo, pa su pokisli putnici potražili grančice iluzija na kojima će se ogrejati. Omiljena je samo da ovo prođe i sve će biti u redu. E pa neće, ako sve drugo ostane isto. Zato su zablude ovog tipa čist gubitak političkog vremena, a mi smo ga protraćili za 5 života. Juče sam zapazila još jednu iluziju. Ta je bila politička. Zapisana na transparentu Vučić nije moj predsednik. Da li je bilo juče ili prekjuče? Prekjuče. A zašto iluzija? Zato što on jeste predsednik. Da li se meni ili vama dopada, to je nebitno. Bitno je da je izabran na izborima na kojima su pristali da učestvuju i oni koji ga ne smatraju sada svojim predsednikom. Proces sazrevanja čoveka ili političke zajednice podrazumeva pre svega sagledavanje realnosti, to jest prihvatanje i onoga što ti se ne dopada. Ne praviš se mrtav i ne pokrivaš se preko glave da ne bi video ono što ti nije po volji. Posle imaš izbor da se adaptiraš ili da se konfrontiraš. To je red poteza. Kada izborni uslovi nisu dobri, onda ili ne učestvuješ, ili grizeš da se za njih izboriš. Ne pričaš okolo kao ostavljena devojka, ovo nije moj predsednik. Predsednik je i selavi. Dobrodošli u svet odraslih. Dobrodošli u zemlju čuda. We'll be right back. Dovoljno smo leteli, vreme je za vesti i zemlje čuda. Da utvrdimo gradivo. Ove nedelje, poslednjeg dana maja, u sredu, dobili smo novog predsednika države. Aleksandar Vučić je položio zakletvu u Skupštini Srbije i tako je počeo njegov petogodišnji mandat na toj funkciji. Kako se osjeća u tom trenutku? Iz polja se moglo videti da je emocija prisutna.
Danas kada stojim pred vama, pred Srbijom, svim njenim građanima, baš nedaleko od mesta na kome je daleke 1830. godine Miloš Obrenović proglasio prvi hatišerif i utemeljio samostalnost moderne Srbije. Više mi je nego jasno da koliko god sam se za to pripremao, a pripremao se jesam, čitao svoj politički život, ipak ne mogu da nađem dovoljno reči da sažmem, objasnim i strah i nadu koje osjećam preuzimajući ovu za mene svetu dužnost i obavezu.
Kako su se osjećali građani i posmatrači? Svako na svoj način. Jedni se radovali, drugi bili očajni. U kojoj razmeri? Eto vam je politički odnos snaga, to jest izborni. Oni radosni seli su u kola, razvili zastave, pritisli sirene, kao što biva kada naši ljudi nešto slave. Pozdravi su stizali iz okruženja. Gasi sirena u Novom Sadu, Podgorici, Banja Luci. Mnogi su organizovano autobusima došli iz raznih delova Srbije da bi ispred Skupštine pozdravili novog predsednika. Ni prvi ni poslednji put kod nas, a valjda vas pamćenje služi. Na kraju krajeva nije zabranjeno. Koliko košta i ko to plaća, e to jeste legitimno pitanje. Ali ljudi su baš želeli da dođu, kaže Goran Đorđević, SNS Vranja, RTV Vranje.
Veliko interesovanje građana grada Vranja da prisustuju tom svečanom događaju. Po našoj proceni negde oko 300 naših sugrađana će sutra biti tamo na licu mesta. Mislim da sa zakletvom budućeg predsednika otpočinje nova era u Srbiji, da će se i dalje nastaviti ubrzani tempo razvoja i da će građani imati veći životni standard i zato smo veoma srećni.
Šta kažu i drugi koji su bili srećni, koji su u podne bili na platou ispred Skupštine i preko razglasa i video bima pratili predsjedničku zakletvu? Šta očekuju? Anketa Radio Beograda.
Iz Priboja došao sam da podržim Aleksandra Vučića. Očekujemo kao i svi da živimo bolje, da imamo veće plate i da budemo zadovoljni.
Očekujemo sve najbolje koji dosta što je uradio, sve za narod Srbije i za Srbiju.
Pa također isto nadamo se sve bolje i želimo njemu prvo sve najlepše da bude zdrav i živ, pa tako ćemo i biti pored njega.
Bolje vreme, bolje rezultati, veće plate, penzije veće.
Oni koji nisu delili to raspoloženje imali su nameru da u 10 održe protest ispred Skupštine, reč je o inicijativi 7 zahteva. To se međutim nije desilo. Zašto? Iz priloga našeg radija.
Nisu mogli da dođu do Skupštine uopšte blizu, ovo Terazija nisu mogli dalje da prođu. Vlada je veliki strah, izbili su incidenti, policija je bila na svakom koraku. I ljudi su se razbežali po grupicama i većina njih je otišla kući.
Istog dana, oko 6 popodne, na poziv pokreta slobodnih građana Saše Jankovića, uz prisustvo predstavnika više opozicionih stranaka, nezadovoljni građani su se okupili na Trgu Republike. Zatim su formirali kolonu i krenuli u šetnju preko Terazija, pored Skupštine, do zgrade RTS-a. Koji je cilj bio?
Danas praktično pokazujemo jedinstvo protiv diktature. Sve opozicione stranke, svi kojima je stalo da Srbija ne izne do kraja u diktaturu su ovde i bit će ovde. Pokazujemo i da u Srbiji danas postoji samo dva pravca. Jedan pravac je pravac koji nas vodi, ova vlast direktno u diktaturu, i drugi pravac na koji moramo da se vratimo, to je pravac u slobodu.
Svoj put ka slobodi opozicija je ovekovečila fotosima na Trgu Republike. Bilo je zagrlja i poljubaca, bilo je i osmeha koji su se vratili na njihova lica. E, to je trebalo da se desi malo ranije, kaže Đorđe Vukadinović. Prisutan takođe, s džemperčetom vezanim oko vrata, u slučaju da zaladi. Prilog Radio Beograda 1, normalno.
Nije sporno da je malo ljudi, ali kad pogledate malo bolje, i ovo danas prepodne se je došlo na inauguraciju, isto je bilo malo ljudi, pričamo svojim dovođeni autobusima i organizovano, to je realnost koju treba da imaju na umu i vlast i opozicija. Da je bilo više pameti, onda bi se ovako stajali, slikali i grlili pre izbora, recimo. Treba otići među oni koji ne veruju kao vi, oni koji ne misle ono što vi mislite, pa njih ubediti. To je lekcija koju opozicija mora da nauči, ako ne, biće marginalizowana.
Jasno je svima da je ovo nedelja za veliku analizu, ali polako. Lako ćemo s analizom, dajte malo joie de vivre. Čašu vina u dvorištu vile i društvo dragih ljudi. Premijeri, novinari i nektar koji se toči. Odlazeći premijer Aleksandar Vučić, nakon oproštajne konferencije za novinare, u dvorištu vile Mir poslužio je novinare domaćim vinima.
Ovo nije o vladinom trošku, ovo je o mom trošku.
Koje vino je Sauvignon?
Ovo je vino Vrtlog Sauvignon Blanc. Ko aperitivno vino uvek ide Sauvignon ili Riesling. Kasnije ide kao punije vino. Uz ribu ili nešto drugo što se jede, ide Chardonnay. To je redosled. Kao digestivno vino idu desertna vina, govorimo o belim vinima, ili naravno ako se prelaze na crvena vina, po gradaciji Pinot Noir, pa Merlot, Cabernet Sauvignon.
Zvetnule su čaše od kristala, nazdravilo se onima koji to najviše zaslužuju.
Pre svega, hoću da se zahvalim građanima Srbije na podršci koju su pružali radu Vlade Republike Srbije, jer Vlada Srbije ne bi mogla ništa, ma baš ništa da uradi, da nije bilo želje da menjamo sebe, da menjamo svoju zemlju, uprkos teškom nasleđu.
A kako je bilo u vladi sve u svemu, sada kada je proletelo tih suma sumarum 5 godinica? Šta kaže premijer dok se na put sprema od Nemanjine do Andrićevog venca?
Mi smo radili u teškim uslovima i teškim vremenima i nije taj posao bilo lako obavljati. Ali sam ga obavljao kao predsjednik vlade sa najvećom srećom, sa najvećim zadovoljstvom i najvećim ponosom.
Kakvi su rezultati ove vlade i šta nasledniku na čelu vlade ostavlja marljivi premijer, sada već marljivi predsednik? Ostavlja, kaže, sređenu kasu i još bolju perspektivu.
Narednom predsedniku vlade ostavljam dobru kasu, sa likvidnošću nema problema, sa solventnošću nemamo problema. Visina javnog duga na današnji dan, današnje jutro je 67,1% bruto domaćeg proizvoda, dakle to obaramo polako, ali sigurno naš je cilj do sredine 2019. to stabilno spustimo ispod 60% i time ulazimo u red apsolutno uređenih zemalja, više nismo prezadužena zemlja od tog trenutka.
Državi želi ulazak u društvo uređenih, po novom se kaže pristojnih, građanima da jednom osete ukus boljitka. A šta želi sebi?
Pokušat ću da ne izgubim energiju i da upravo radim ono što najviše sekira one koji nikada i nikako ne mogu da me pobede, a to je da probam da radim još više, još ambicioznije, još bolje i još uspešnije za Srbiju.
Od tima sa kojim je radio za Srbiju i bolje sutra, premijer se oprostio emotivno, on isto. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić opisuje kako je izgledala posljednja sednica vlade pod vođstvom Aleksandra Vučića. Podelio im je knjige, svakom drugu, potpisao se. Ma ne plačem narode, nešto mi upalo u oko.
Mene je jako iznenadio današnji pokloni. Mislim da je to njegova osnovna karakteristika. Nekako vas iznenadi sa stvarima koje ne očekujete, mislite nekako da je za njega ovo samo posao, ovo što je danas dao poklone svim ministrima u vladi i da je za svakog izabrao posebnu knjigu, napisao sam posvetu, razmišljao o tome, najviše govori o tome kakav je on premijer bio.
Od ministara je tražio da im ministrovanje ne bude samo posao, nego poziv, da daju sve od sebe, da daju rezultate. Davali su se nesebično i zato sada knedla u grlu. Na rastanku uvek su pomešani sreća i tuga. Aleksandar Vulin, emocija na vrhuncu.
Svako od nas je uložio nekoliko godina svog života da bi se upravo ovo desilo. I ako ja imam pravo na lični sud ili na lični odnos, onda moram da kažem da beskrajno sam se naravno obradovao pobedi predsjednika Vučića na izborima, ali mi je to bila najteža politička pobeda jer sam znao da gubimo premijera.
Gubimo premijera, dobijamo predsjednika, to vam je kruženje energije u prirodi i u vladi. Volin će, uverena sam, skupiti snagu da nastavi dalje. Ali ko će biti novi premijer, to bismo svi voleli da znamo. Šta kažu Kraljevčani? KTV Kraljevo.
Novi premijer Srbije treba da bude čovek koji stvara, koji je domaćin i zna da rasporedi novac i da zaradi novac.
Nema mišljenja o tome, ali pretpostavljam da će da bude neko s kim se najlakše manipuliše.
Ja ne živim ovde. Samo neka bude dobro celom narodu, sve mi je isto. Meni lično.
A ja mislim Ivica Dačić.
Ja mislim Selaković. Mislim da je odmeren čovek i da bi mogao to da radi. Normalno, uz asistenciju Vučića i kontrolu Vučića.
A ja mislim će biti Dačić, drugi ne znam ko će. A on je malo veći političar i dugo je na funkciji ovoj velikoj.
Teško je izabrati, ali dosta njih ima pametni i uspešni ljudi. Samo treba znati koga će. A to mi obični ljudi ne možemo da izaberemo, to će izabrati onaj ko treba, ili tako?
Pa koji god bude, to je sve isto. Kako ono kažu, odu siti, a dođu gladni. Jes, kogod dođe, mora se poštovati i to je to.
Rešit ćemo pitanje premijera, a pre toga nemili slučaj kašnjenja Niškog kliničkog centra. Svi su se digli da se stvar reši, pa će tako i biti. A ja sam usput nešto naučila. Mislila sam ranije da se kontrola podrazumeva kada se gradi neki objekat. Ali ne. Niški slučaj kazuje da se do kontrole stiže tek posle i specijalno kada primeti neko od starijih, to jest kada posao okasni. A tokom gradnje, da li je bilo nekog nadzora, ipak pita novinar u emisiji Rebus Plus TV Zona Plus. Odgovara Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra Niš.
Nadzorni organ je neko ko kontroliše izvođenje rada u potpunosti. Znači, tamo i piše ko njima ugovor da oni moraju da budu u permanentnom gradilištu, znači bukvalno 24 sata. Oni se jesu uključili malo intenzivnije, ali u poslednjih par meseci. Sam izvođač kompanije ISO imala jednog glavnog menadžera na gradilištu koji je bio skoro dve godine ovde, znači bukvalno za te dve godine je se toliko malo radilo, oni su sami promenili, doveli su novog menadžera koji je stvarno dao, da kažem, dušu gradilištu, dao je intenzivirao radove i opet ponavljam, znači oni svoj deo nisu radili, naravno biće kažnjeni zbog toga penalima.
Kaže direktor, izvođač je imao menadžera koji je dao dušu gradilištu. Ama nije pitan za menadžera, nego za nadzor. Čovjek bi rekao da nadzora izvan firme nije bilo, ne mogu da tvrdim, ali tako meni deluje. A slučaj u celini, znate li kome je najteže pao? Pa normalno, Aleksandru Vučiću.
Živ se pojedao zbog toga i ne mogu da razumem ni Ministarstvo zdravlja, ne mogu da razumem ni mnoge druge. Ne mogu da razumem da nisu spavali u Nišu. Terao bih lopatu po lopatu da unose. I sad će neko kaže ne radi se tako, pa tako se radi. Tako sam pola stvari uspeo da završim, brže ili na vreme. Da nije tako bilo, ništa ne bi bilo završeno. I ja se jedem što ja nisam tamo bio i što nisam to radio svaki dan, što se nisam preselio 4 meseca u Niš da ih nataram da to uradim. Eto, to mi je apsolutno najkrivlje, jer to kad budete videli kako izgleda za koji mesec, sami nećete moći da verujete da je to bolnica u Srbiji. To izgleda kao najbolja bolnica u Švajcarskoj. Izgleda kao, skoro kao ona Cleveland bolnica u Abu Dhabiju. Dakle, bukvalno tako izgleda.
Dobro, i šta ćemo sad dok se ne završi taj svemirski brod od kliničkog centra? Mi ništa, a stručnjaci svi u Niš da dežuraju i paze. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević kaže da je formirana radna grupa koja treba da ubrza radove te da se završetak posla očekuje do kraja godine. Znači, dobitna kombinacija, radna grupa i tim. Prvi i osnovni zadatak da radnici budu na gradilištu.
Ne samo da bude ovoliko koliko ih je danas, nego da ukoliko je ikako moguće, bude i više. I to je prosto neophodno. Ne samo da ih bude u tom broju samo jedino kada je kontrola na gradilištu, nego svakoga dana. Zbog toga će naš tim da se preseli u Niš. To je nešto što smo procenili da je neophodno kako bismo došli do cilja. Dakle, da u svakom trenutku vlada Srbije bude predstavljena na gradilištu, da čvrsto preuzme konce u svoje ruke i na taj način zapravo preuzme vođstvo kada je realizacija ovog projekta u pitanju. Na jučerašnjoj sednici vlade je formirana radna grupa. Radnu grupu čine eksperti i njihov zadatak jeste prosto da unaprede koordinaciju, da unaprede dinamiku implementacije aktivnosti.
Hajde lepo da mi ponovite. Radna grupa da unapredi koordinaciju, to jest dinamiku implementacije aktivnosti. Ko uspe, od mene dobija ultrazvuk štitne žlezde ili šta hoće. To je ekstra, sada nešto obično. Građani koji dođu na šalter EPS-a, takođe u Nišu, centru Niša ili kod starog groblja, imaju priliku da poljube vrata. Nezvanična informacija je sledeća. Na šalterima inače ne rade stalno zaposleni, već ljudi angažovani po ugovoru. Pošto ugovor sa firmom koja angažuje radnike nije obnovljen, trenutno taj posao nema ko da radi. Da li to vama nije genijalno? Da pređe neko iz one radne grupe možda?
Nisam znao da blagajna ne radi. Znači sad nakon ovog moram da idem u Zetsku.
A pošta banka?
Ne, previše uzme veliku proviziju.
Pa to ne radi do dalje.
Stvarno ovo je van pameti ljudi.
A gde ću da platite račune?
Nemam pojma, evo sad ću da pitam, da se raspitam.
I završni problem u sektoru Niš. Na Vrežinskom mostu urušila su se dva stuba. Kako tačno, u času snimanja priloga nije bilo utvrđeno, ali može se pretpostaviti. Gomila đubreta koja je nanela reka uplela se oko stubova, na to su doplovili drveće, granje, panjevi i eto. Nekada se to čistilo, kažu ljudi koji žive na obali, sada više ne. Možda hoće, ali ne zna se. I uopšte, poznata priča iz zemlje čuda. Nešto se kruni, ali ko će da podigne ruku da to zaustavi? Ništa. I ovde da svrati radna grupa vlada Srbije, ja predlažem. TV Zona Plus.
Most nije siguran, on ga nema nigde u mapi. On ne postoji. Ovaj most Vrežinski ne postoji u mapi. I on je počeo polako da se roni i on će da padne.
A i sami ste videli da se i ograda urušila i skidala, ne samo dole i ovi stubovi. Prošle godine idu u jesen, bili su iz vatrogasne ekipe, ne znam već ko, i čistili su te panjeve i trupe što se zakačinju za most. I od tada niko nije bio.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prva na spisku je fin žena, tu si od uvijek pristala, ti tu je pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima. Ne, 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 ne,
Po treći put, ako dobro brojim, u temi emisije Zemlja čuda govorimo o predsjedniku, to jest o predsjedničkoj funkciji. Kako to? Tako što je predsjednik važan u našem životu, a pripreme za izbor na to mesto privlače pažnju i razgorevaju strasti. U svakoj etapi tog puta. Dok se nagađa ko će to biti, dok se bira, dok se broje glasovi, dok se novi predsjednik vas postavlja. U međuvremenu svode se računi. Šta se iz predsjedničkog mandata najduže pamti? Obećanja, gestovi, veliki planovi. Ili susreti sa državnicima, dogovori, gafovi, poetske metafore. Godine prolaze, predsjednici se menjaju. Šta ostaje iza njih? I kako se meri predsjednički pređeni put? Najlakše je upariti početak i kraj mandata. Setiti se kako se klicalo u izbornoj kampanji i da li je posle Sloboda umela da peva po tim notama. Šta su predsjednici govorili i šta je ispalo u životu. To šta je ispalo, to je najvernije ogledalo svakog vladara. Verujem da će biti zanimljivo da se prisetimo kako su počinjali neki od predsjednika koji su birani u ovoj zemlji. Šta su govorili praveći prve predsjedničke korake. Sasvim kratko. Govore Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica, Milan Panić, Boris Tadić, Tomislav Nikolić. Iz pregleda TV kanala 9, Novi Sad.
Za mir i razvoj, za Jugoslaviju, odneti istorijsku pobedu nad mržnjom.
Vama koje godinama lažu, Depos obećava najmanje što zaslužujete, istinu.
Vi ste na najbolji način pokazali da je srpski narod listom za demokratske promene, za promene, za promene.
Građani Srbije zaslužuju bolji život i ekonomsku perspektivu koja je jedino moguća u Evropskoj uniji. A uveren sam također da ćemo naše Kosovo od nezavisnosti najbolje braniti upravo članstvom u toj organizaciji.
Vidim ljude koji teško žive, ali režim koji to ne zanima. Zato menjajmo režim. Vidim ponosnu zemlju koju ucenjuju, ali i predsjednika koji pristaje na ucene. Zato menjajmo predsjednika. Ja sam spreman za taj izazov. Svim srcem.
Danas smo imali predsjedničke izbore u Srbiji, imali smo drugi krug i danas je građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobjedi.
Večeras sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima.
Početak je uvek srećan, nevolje dolaze kasnije. Najsrećniji su predsjednici kojih ne možete lako da se setite. Znači da su predsjednikovali u mirna vremena. Borislav Jović nije od tih. Njega je zakačio raspad zemlje o kome bi građani mogli da vam pričaju do sutra. Vraćamo se u proleće 91. Tri dana nakon demonstracije u Beogradu 9. marta, predsjedništvo SFRJ održalo je sednicu uz prisustvo generalskog vrha JNA. Veljko Kadijević, tadašnji savezni sekretar za narodnu odbranu, predložio je predsjedništvu da se uvede vanredno stanje na teritoriji cele Jugoslavije, da se donese odluka o podizanju borbene gotovosti oružanih snaga, momentalno razoružavanje nelegalnih oružanih sastava, hitan nastavak političkih razgovora o budućnosti zemlje i donošenje novog jugoslovenskog ustava. Tadašnji predsjednik predsjedništva Borisav Jović podržao je predlog vojnog vrha, ali drugi nisu delili njegovo uverenje. Na kraju razgovora 15. marta predsjedništvo je većinom glasova odbilo taj predlog. Istog dana Borisav Jović podneo je ostavku na funkciju predsjednika predsjedništva.
Zemlja se nalazi u kritičnoj fazi raspada putem politike svršenog čina koju sistematski sprovode separatističke snage ne uvažavajući ni ustavni sistem zemlje, ni nacionalna, ni građanska prava drugih. To preti da nas dovede u direktna međunacionalna sukobljavanja i građanski rat. Suočen sa činjenicom da je u predsjedništvu Socijalističke federativne republike Jugoslavije prevladao odnos snaga koji ne vodi računa o suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnoj celokupnosti zemlje, koji je orijentisan na podršku raspadu zemlje na neustavan i nedemokratski način, koji nastoji vezati ruke Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao posljednjoj jugoslovenskoj instituciji, koja bi mogla da obezbedi uslove za miran i demokratski rasplet krize. A imajući u vidu zakletvu koju sam podneo prilikom preuzimanja dužnosti, obaveštavam javnost da nisam u stanju da budem saučesnik u takvim odlukama koje doprinose raspadu zemlje sa mogućim katastrofalnim posljedicama za naše građane i narode. Odlučio sam stoga da podnesem ostavku na dužnost, verujući da je to najpoštenije i u skladu sa mojom savešću.
Šta je bilo posle, to znate. A predsjednički usud u zemlji čuda je da svakom od izabranih zapadne neka istorijska situacija ili da je kreira. Od svih iskušenja prvo i najjače je Kosovo. Ukazalo se svakom od predsjednika. I Tomislavu Nikoliću. U jesen 2012. i nas i njega morila su pitanja. Kako će izgledati Srpska platforma za Kosovo i Metohiju? Šta su u Beograd donele iz Beograda odnele Hillary Clinton i Catherine Ashton? Može li Srbija pre roka da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom? 31. oktobra 2012. Tomislav Nikolić u emisiji Svedok RTS.
Mi smo svi u nekim etapama bili u poziciji da rešavamo sudbinu Kosova i Metohije. I vidi se dokle smo došli. I nikada nikoga nisam optuživao za ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Znao sam da u svemu tome i sam, bar kao građanin, učestvujem. Jer se to sve dešava pred mojim očima, a ja niti želim, niti mogu da učinim nešto da to prestane. 12 godina ja kritikujem ponašanje prema Kosovu i Metohiji, ali konkretno šta sam mogao da učinim ili šta sam učinio ili šta je milion Srba ili 2 miliona građana Srbije učinilo da se to promeni? Ništa. Nekako smo gledali da sav taj poraz na Kosovu i Metohiji bude isključivo pripisan nekom drugom. Da mi možemo se lupamo u pluća i da kažemo pa eto, taj je to. Vi od mene ne možete da čujete osude bilo kog prethodnika i ja ću jednog dana biti prethodnik.
Da, na predsjedničkom mestu je važno imati svest o prolaznosti. Da li je Tomislav Nikolić 2012. slutio da će nekom svom biti prethodnik 2017. to ne znam. On je imao svog prethodnika koji je također imao svoje istorijsko iskušenje, ne jedno. Pomislite samo šta sve može da stane u 2 predsjednička mandata. Spasavanje nacije sa ivice bankrota, kosovska Golgota, asfaltiranje evropskog puta, susreti, potpisi, zagrljaji. I jedna svetska kriza, ekonomska kriza. Pala u ruke Borisu Tadiću već na početku drugog predsjedničkog mandata. Krajem 2008. Karakondžula krize guta sve pred sobom, a kod nas se razmatra omiljeno pitanje hoće li biti izbora. 29. decembar 2008.
Mislim da smo od 2006. kada je ekonomija Srbije bila na jednom vrhuncu, pre svega zbog uspešnih privatizacija Mobtela i nekih drugih uspešnih privatizacija, ispustili značajne resurse, pošto su tada pare trošene, po mom mišljenju, nenamenski, koji su više ticale izbornog uspeha tada vladajućih stranaka, koje danas kritikuju ovu vladu. Sad smo ušli u jedan period svetske finansijske krize koja nedvosmisleno pogađa i Srbiju i pogađat će sve više i više, to govore zadnji ekonomski pokazatelji pred novu godinu. I mi ćemo morati da štedimo u periodu kad se čuvaju radna mesta, kada se obezbeđuje makroekonomska stabilnost, kada se sprečava inflatorni talas, u vremenu kada treba smanjivati javnu potrošnju, mi ne smemo da imamo ovako skupu državu. Ukoliko mi ne koristimo ovo vreme za sprovođenje takvih reformi, smanjivanja države, pojeftinjenja države, investicije u privredu, očuvavanja radnih mesta, i ukoliko se mi pozabavimo sada izborima i ponovo političkim nadgornjavanjima, nekim kampanjama, mi bismo pokazali vrhunsku neodgovornost i to bi imalo katastrofalne posljedice po budućnost ove zemlje. I zbog toga samo oni koji su neodgovorni danas priželjkuju izbor.
Sad smo se mogli prisetiti predsjednika koji je voleo da se umeša u ekonomiju, da oceni privatizacije, da zađe u investicije i radna mesta, dakle u premijerske poslove. Sledeći posle njega, Nikolić, neće imati u toj meri premijerske pretenzije, ali širok zahvat to da. 5 godina kasnije, svetska kriza je daleko, a novi predsjednik ima oko za velike poduhvate. Stara godina je prošla, badnjak pucketa, gruvaju petarde, a predsjednik u lirskom tonu slika blisku budućnost. Slušam njega, a vidim Rudyarda Kiplinga. Znate njegovu pesmu If, ako, legendarnu pesmu. I evo Tomislava Nikolića u divnoj parafrazi. Govori o nastupajućoj 2014. godini, ali kako? Kao da niže stihove iz predsjedničke pesmarice.
Ako započnu radovi na Južnom toku, ako ugovorimo Đerda 3, ako počnu radovi na termoelektrani Obrenovac, ako pronađemo partnera za Sartid, ako pronađemo partnera za kanal Morava-Vardar, ako se u velikoj meri sprovede borba protiv mita, korupcije i kriminala, ako zajedno nastupamo u borbi da ono što je srpsko na Kosovu i Metohiji ostane srpsko, ako bude malo više mira, bezbednosti, posla i sreće, više osmeha na licu deteta i majke, bit ću zadovoljan.
Kad smo kod osmeha, najviše ih je od svih predsjednika prikupio onaj koji se najmanje smejao. Vojislav Koštunica, prvi predsjednik posle 2000. Na početku mandata obožavan, kasnije sve manje. Iako je u jednom periodu bio i na mestu premijera, po vokaciji i u duši bio je predsjednik. Ustav i zakon na prvom mestu, neki su govorili, opsesivni legalista, ako to nije kontradikcija po sebi. Evo kratke predsjedničke hronologije iz 2000. Godine koja je mnogo toga probudila, obećala, započela, a ostatak znate. 4 tačke oktobra 2000. U usponu Vojislava Koštunice, neposredno pre i posle dolaska na vlast. 20. septembar, 27. 5. oktobar i 7. iz emisije Raspakivanje RTS.
Ja sam vaš deo, običan sam čovek kao i svi, nije mi namera da preuređujem svet, namera mi je da zajedno s vama preuredim ovu našu državu. Neka nam Bog pomogne da imamo dovoljno hrabrosti i dovoljno mudrosti za osvajanje slobode. 24. septembra za Srbiju, naravno. Oni su se još jedan put drznuli da teraju inat sa nečim što je volja naroda. Pokušali su još jedan put da nam izbore ukradu. Pokušali su da se cenjkaju oko drugog izbornog kruga. A mi im odavde svi zajedno poručujemo: nema drugog izbornog kruga.
Obavezujem se da ću poštovati i sprovoditi Ustav Savezne Republike Jugoslavije i da ću prava i dužnosti predsjednika Republike izvršavati savesno i odgovorno.
Šta kaže račun 10 godina kasnije? Sve zavisi od toga ko je računovođa, predsjednik ili građanin. 5. oktobra 2010. predsednik Srbije govori o desetogodišnjici oktobarskih promena. Koliko se Srbija promenila za to vreme? I šta je ostalo od početne blistave perspektive? Emisija Svedok RTS.
Srbija ide prema članstvu u Evropskoj uniji. Mi smo, objektivno govoreći, 5. oktobra nekako kristalisali taj politički cilj kao zajednički. I mogu da kažem da mi nikada nismo bili na višem nivou naših odnosa sa Evropskom unijom nego što je to na današnji dan kada slavimo 10 godina 5. oktobra, ali uveren sam da nikada u istoriji Srbije nije bila demokratskija država nego što je danas na 10-godišnjicu 5. oktobra. I mislim da su to glavna postignuća. Ali ima i drugih značajnih. Mislim da smo napravili veliki iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala. Danas glavni šefovi mafije jesu svakako u zatvoru na više decenijske kazne zatvora osuđeni. I verujem da one koji eventualno još to nisu čeka ista sudbina. I mislim da su to suštinska i najvažnija postignuća 5. oktobra. Mi svakako više nismo država koju bilo kakav tajkun može da ugrozi. Jer tajkuni nemaju pristup državi i državnim odlukama. To se dešavalo nekada, ali danas apsolutno to nije istina. Rekli ste u jednom trenutku, mi smo jedno društvo partokratije. Mislim da se tu stvari menjaju. Podsjetit ću vas da ni premijer, ni mnogi najvažniji ministarski resori ne pripadaju političkim strankama. Niti javna preduzeća ne vode stranački ljudi uvek. Pogotovo ne ona najmoćnija, najvažnija.
Eto, vidite kako su dragocena istorijska prisjećanja. Sada znate da partijski ljudi nisu vodili najveća javna preduzeća. Ja to, na primjer, nisam znala. Čak bih se zaklala da jesu. Ali čuli ste predsjednika, nema diskusije. Šta kaže njegov naslednik o partijskoj problematici? Pa ima nekih dodirnih tačaka. Ima razumevanja za tu stvar.
Niti su svi članovi političkih stranaka loši ljudi, niti su svi dobri ljudi. Niti su svi koji nisu u strankama dobri ljudi, niti su loši. Znači, treba birati stručne ljude. Stranka koju sam ja vodio pripremala se za osvajanje vlasti. Pravila čitave timove po sektorima koji će biti ministarstva. I ne može sad te ljude koje je pripremala 4 godine da ostavi po strani, a da traži potpuno nove. To su ljudi koji su stručni iz te oblasti, koje kontrolišete, usmeravate, prihvataju ono kako vi hoćete da radite. S druge strane, ima ljudi izvan politike koji su stručni, koji možda ostanu pomalo i po strani. E sad, da li je sramota biti član političke stranke? Nije. Život je politika.
Važan deo predsjedničkog posla predstavljaju susreti sa svetskim državnicima. U slučaju naših predsjednika nameće se lajtmotiv koji se ne menja. Srbiju niko neće uslovljavati. Boris Tadić, 24. maja 2009. Posle susreta sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom.
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden je javno rekao da Srbiju niko neće uslovljavati kada je u pitanju ulazak u Evropsku uniju priznanjem Kosova i Metohije i ulaskom u NATO. To je dakle važna činjenica. Ono što je također vrlo važno, to je predvidljivost u politici. Dakle, vi ne možete danas voditi politiku tako što ne govorite istinu i ne kažete šta je vaša namera. A onda iznenadite čitav svet. Dakle, u modernom svetu vi morate voditi predvidljivu politiku. Prošlo je vreme političkih iznenađenja. I potom, mislim da Srbija jeste dobila još jedno vrlo konkretno priznanje, a to je da je ona ključni faktor u regionalnoj politici. Bez stabilne i prosperitetne Srbije nema stabilnosti čitavog regiona.
Predsjednici se dakle međusobno manje razlikuju nego što tvrde ili nego što se čini na prvi pogled. Specifičan je najpre stil i lični kolorit. Po tome se naš prethodni predsjednik Tomislav Nikolić izdvaja od ostalih. Inventar 2013. i pregled njegovih izjava i akcija.
Mi moramo da u najskorije vreme obnovimo i Narodni muzej, jer ne smemo više dozvoliti da generacije naše dece završavaju škole, a da nisu imali prilike da vide najvažnija dela naše umetnosti i istorije.
Sad je zadatak cele vlade da se baci na ekonomiju, da se vrati na poljoprivredu, da razvije energetiku, da gledamo i na istok i na zapad i na sever i na jug.
Ako zamislite evropski kontinent kao okean, mi smo kineskom rukovodstvu ponudili Srbiju kao ostrvo na tom okeanu. na teritoriji Srbije mogu da smeste svoju robu, mogu da je proizvedu i odatle mogu da je prodaju širom Evrope.
Mi više nećemo da stojimo sa strane i posmatramo svoj život. Uveren sam da će pravo i pravda prevagnuti 28. juna. Odlučili smo da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke i krenemo napred i dalje.
Od svih osobina koje prethodni predsednik otkrivao građanima, koja mi se čini najupečatljivijom, možda čak i najsimpatičnijom? To je činjenica da je o sebi mislio vrlo lepo i nije se ustručavao da to kaže. Na kraju krajeva, kako da budete vladar ako nemate izraženu samosvest? Tomislav Nikolić i Bob Bimon. Nemojte vi meni niđe veze. Ima je. Godina 2015.
Znate, kad je postavljen svetski rekord u skoku u dalj, kad je Bob Bimon skočio koliko su mislili da nikad čovjek ne može skoči, onda je ostala dužnost svih ostalih atletičara da skoče duže od njega. Ja želim da budem jedan od predsjednika, mislim prvi, koga će želiti da nadmaše i morat će mnogo da se potrude. Ja sam vrlo lako nadmašio svoje prethode.
Znači, novi predsjednik ima težak zadatak. Moraće da skoči daleko i da preskoči visoku letvicu. Kako će to? Marljivim radom. Da ponovim ono što je novi predsednik rekao na početku, porukom upućenom sebi.
Pokušaću da ne izgubim energiju i da upravo radim ono što najviše sekira one koji nikada i nikako ne mogu da me pobede, a to je da probam da radim još više, još ambicioznije, još bolje i još uspešnije za Srbiju.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno. Thank you.